håber, at I alle sammen har liv og lemmer og det hele stadigvæk. Det er nok værre for dem, der er taget på skiferie. Der er større risiko. Vi har et emne for tiden her i kirken, der hedder troværdig. Og det er jo det, som alt, der har med Gud, bygger på. Er han overhovedet troværdig? Ellers så var vi her ikke, hvis ikke vi mente det. Er han troværdig? Og vi har set på forskellige aspekter sådan i det her månedstid, vi har haft emnet indtil nu. Og det, jeg kunne tænke mig sådan at have som overskrift i dag, det er den her sætning, stol på mig. Nu, jeg ved ikke, om I har tænkt over tegningen heroppe, som vi har brugt hver eneste søndag. Der står en der på kanten af en eller anden bygning her i Aarhus, og så kommer der den der hånd fra Gud, der siger, ja, værsgo at komme. Træd ud i ingenting. Træd ud i luften. Det kræver sådan lidt tillid. Det kræver, at man tror, at ham, der kalder, er troværdig. Det kræver, at man tror, at det ved, at det er ham, der siger det for det første. Ved, at det er det, han vil, og det er lige nu. Det er ikke om 5 minutter, broen kommer. Og at han kan bære. Så det forudsætter en hel masse ting at have den der tillid. Nu har jeg lavet et rigtigt grundigt ordstudie af ordet stol. Ved I, hvad det kommer af? Det kommer af en stol. Faktisk. At stole på noget har noget med en stol at gøre. Det har noget at gøre med noget med et underlag, noget at støtte sig til. Så det kan vi sikkert få rigtig meget ud af. Eller også kan vi ikke. Problemet er bare, at nogle gange så virker det ikke som om, at det er så sikkert, det der med Gud, måske. Jeg fandt lige den her fine tegning her. Og sådan kan vi nok nogle gange godt have det, når Gud han siger, stol på mig. Og så har vi lidt den der, what? Jeg synes ikke, det virker så stabilt, det her. Jeg sidder måske godt nok på en stol, men hvad nu med alt det her omkring mig? Er det ikke sådan, at han skifter mening en gang imellem ham Gud? Eller er det kun mig, der ikke altid lige kan gennemskue ham? Har I styr på ham? Ikke helt, vel? Og jeg håber, at når vi er færdige her om ikke så lang tid, at vi har måske lidt mere styr på ham, eller forstår ham lidt bedre. Det er i hvert fald mit mål. Da jeg sådan lavede introduktionen til hele vores emne her, så nævnte jeg, at der var 3 aspekter, eller faktorer, som ligesom afgør, hvad er det, der gør, om vi har tro til ham, eller tillid til ham, eller synes, han er troværdig. Nemlig noget at gøre med, at vi ved noget om hans vilje. Hvad er det, han vil? Hvad er hans intention i virkeligheden? Noget med hans evne. Kan han i virkeligheden gøre det, han nu beder om her? Eller det, han siger, han vil gøre. Kan han i virkeligheden gøre det? Og i bund og grund noget med hans karakter. Er han nu i virkeligheden den, han siger, han er? Og kan jeg stole på det? Så kan jeg stole på den, han er, det, han kan og det, han vil? Og nogle af de der ord skal vi dykke lidt ned i, måske specielt et af dem. Forstår vi det, han vil først og fremmest? Det er i hvert fald der, vi tit begynder. Eller det, vi er meget fokuseret på, specielt som kristne, vi tænker, hvad er Guds vilje? Er nogen, der nogensinde har bedt Gud, hvad er din vilje? Ingen? Ja, okay. Det er måske et mest udbredte bøn, ikke? Og hvis vi, når vi sådan synes, det kan jeg så ikke rigtig finde ud af, så beder vi så, nå, men din vilje skal ikke ud. Det er sådan den der sikkerhedsting, vi tager til sidst, når vi ikke helt kan finde ud af, hvad er det i virkeligheden Gud han vil. Vi er meget fokuseret på det, selvfølgelig er vi det. Også fordi, at Bibelen er fyldt med en hel masse løfter om, hvad Gud vil. Og den måde, vi prøver at finde ud af, hvad Gud vil på, det er ved dels at kigge, hvad har han sagt, han vil. Og der er jo masser af løfter i den her bog. Der er løfter om, at han vil velsigne os, og han vil helbrede os, som vi hørte her tidligere. At han vil lede os, han vil beskytte os, at han vil give os hvile. At han vil... Der er rigtig, rigtig mange løfter. Og dem hægter vi os så fast i, og siger, jamen, det må være noget af det her Gud, han vil. Eller så hører vi om noget Gud, han vil i et eller andet menneskes liv. Gud har talt til et andet menneske, og siger, at Gud vil et eller andet. Og så tænker vi, nå, okay, så der er også noget, han vil der. Det kan også være, at vi selv har oplevet, at Gud sådan ligesom har givet os et indtryk af, hvad det er, han vil. Men vi hægter os rigtig meget fast i det, og fokuserer på, hvad er det så, du vil, Gud? Og så kigger vi selvfølgelig også på, hvad er det så, han gør? Hvad er det så, Gud han gør? Hvad er hans handlinger med os? Og når vi så kigger på de 2 ting sammen, så ender det tit sådan med en lille smule forvirring, ikke? Fordi vi måske ikke altid kan få det, han siger, han vil, og det, han faktisk gør, til at hænge sammen. I hvert fald så kan det godt være nogle gange sådan, at vi bliver lidt forvirret og synes, at tingene er i modstrid med hinanden. Ja, måske kan man ligefrem have sådan et eller andet, er han sådan lidt moody, ham Gud? Sådan lidt lunefuld, humørsyg. Den ene dag, så virker det som om, det er det der, han gør, og den anden dag, så gør han det, eller overfor det ene menneske gør han sådan her, og overfor et andet menneske gør han sådan her, og nogen helbreder han, og nogen helbreder han ikke, og hvad har han gang i? Hvad er der lige, der foregår her? Er det ikke sådan lidt inkonsistent? Er det ikke lidt usammenhængende, det der hos Gud? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg tror, det er fordi, at der er ligesom forskellige niveauer, vi iagttager Gud på. Faktisk så står der sådan her i salme 103, så står der sådan her i vers 7, at han kun gør sine gerninger for Israel, altså for folket, men sine veje for Moses. Så folket, de kunne lige se alle de der ting, Gud gjorde, hvad han gjorde. Mens Moses, han havde en lille smule mere indsigt. Han var oppe på næste niveau og så, hvorfor var det, Gud gjorde de ting, han gjorde. Og jeg tror i virkeligheden, der måske er tre niveauer. Vi kan kigge på, hvad Gud gør, og det kan gøre os meget forvirret. Så kan vi tænke, at det, han gør, det må være på grund af det, han vil. Og så kan vi prøve at finde ud af, hvad er det så, hans vilje er. Og det tror jeg, I alle sammen har fundet ud af, det er ret svært nogle gange at lige gennemskue. Hvad er det lige, Guds vilje er? Og jeg vil gerne suggest to you, at vi skal kigge på mere, hvem han er. Fordi den, han er, afgør det, han vil, og det er det, der afgør det, han gør. Så vi kan bruge rigtig meget tid på at analysere, hvad det er, Gud gør, og prøve at finde ud af, hvad hans vilje er. Men jeg tror, vi skal starte den anden vej fra, og prøve at kigge på, hvem er han i virkeligheden? Fordi alt, hvad han gør, og alt, hvad han vil, udspringer af den, han er. Og det er selvfølgelig også noget af en mundfuld at begynde at kigge på det. Hvem er han i virkeligheden, ham Gud her? Hvad er hans væsen? Og hvad ved vi om det? Vi ved jo kun det, han selv har åbenbaret. Han er jo ligesom uden for skaberværket. Så vi kunne jo aldrig analysere os frem til Gud, hvis ikke han havde givet os nogle fingerpeg. Hvis ikke han havde fortalt noget om sig selv. Hvis ikke han havde vist sig selv, også i hans gerninger. Men ikke desto mindre, så har han gjort det. Og han summerer det måske allerbedst op, da Moses står over for ham der ved den brændende torne. Hvor han sådan set bare siger, jeg er den, jeg er. Ja, tak for hjælpen. Men det siger alligevel på en eller anden måde rigtig meget. Han er bare. Og så kunne vi begynde at sætte alle mulige ting på. Jamen, han er evig. Og han er allesteds nærværende. Og han er uendelig. Han er almægtig. Han er alvidende. Og alle de der ting. Og alle de ting har selvfølgelig også en eller anden indflydelse på, hvad det er, han gør, og hvordan det er, vi oplever ham. Men jeg vil våge at påstå, at der er ligesom to af Guds egenskaber, som er altafgørende for, hvem han er, og for, hvordan vi så forstår, hvad er det så, han vil, og hvad det er, han gør. Så lad os kigge på de to. Den ene er Guds hellighed. Gud er hellig, og det andet er Guds kærlighed. Og faktisk, kærlighed er ikke det, han først åbenbarer sig selv for i Bibelen. Det er faktisk hellighed. Hellighed. Det er noget af det, Bibelen taler allermest om, og noget af det, som vi måske har allersværest sådan lige ved at forstå, at verden ligger der lige i hellighed. Og for os bliver det måske sådan et eller andet skræmmende, at Gud han er sådan, torden og lynild. Og vi kan ikke nærme os ham. Og han er speciel og langt væk og alt sådan. Men i virkeligheden, så ligger der i det der med at være hellig, der ligger i virkeligheden bare det at være fuldkommen. Perfekt. Fuldstændig. Ikke afhængig af noget andet. Han er komplet. Der er ikke nogen fejl. Der er ikke noget, som er ødelagt. Det er, som det er. Jeg er den, jeg er. Jeg kommer ikke af et eller andet. Jeg har ikke en eller anden forhistorie. Jeg er bare. Og jeg er fuldkommen. Dermed så bliver det også hellighed et antistof til synd og ondskab. Fordi synd og ondskab er så det modsatte. Synd er der, hvor noget fuldstændigt er blevet ødelagt, og ikke længere er fuldstændigt. Hvad betyder det, at der kom synd ind i verden? Det betyder, at noget godt blev ødelagt. Gud, han skaber mennesket i sit billede. Og han siger, det er så godt, alt det her, jeg har skabt. Det er perfekt. Han skaber det som sig selv. Verden, jorden, menneskene, os, var skabt perfekt, hellige, fuldkommen. Men det blev ødelagt. Og det bevirker jo så, at vi lever med noget ødelagt lige nu, som ikke er helligt. Og det er derfor, det er, vi snakker om, at synden adskiller os fra Gud. Hvorfor det? Er det, fordi Gud er vred? Nej, det er, fordi hvis du tager noget ikke perfekt og kommer sammen med noget perfekt, så er det perfekt ikke perfekt længere. Der bliver nødt til at være en adskillelse. Det er en helt logisk konsekvens. Noget fuldkommen og noget ikke fuldkommen kan ikke være sammen. Og derfor er der blevet den der adskillelse mellem mennesket og skaberværket i det hele taget og Gud. Fordi vi er faldet fra den tilstand, vi egentlig var i. Men målet er, at det er det, vi skal igen jo. I skal hellige jer. I skal være hellige, ligesom jeg er hellig. Jesus siger det. Så vær I da fuldkomne, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Åh ja, okay. Kan vi ikke bare nøjes med? Nej, det er det, der er målet. Fordi det er den eneste måde, vi kan blive et med ham igen. Det er, hvis vi bliver fuldkommen. Og det kan vi jo så ikke gøre selv. Og det er jo det, der er hele the beauty in it. Det smukke i det. Guds hellighed kunne ikke stå alene, fordi så kunne vi aldrig komme tilbage igen. Men han har et andet karaktertræk, der er lige så stærkt. Nemlig hans kærlighed. Og lad mig lige give jer to aspekter af den her hellighed. Fordi, og i virkeligheden kunne man give mange andre sådan underpunkter under den. Men den ene er, hans hellighed betyder også, at han er retfærdig. Tænk lidt over det danske ord retfærdighed. Det betyder retfærd. Altså rigtige gerninger. Rigtige handlinger. Fordi han er fuldkommen, så handler han altid rigtigt. Altid rigtigt. Han handler altid ud fra hans fuldkommenhed. I overensstemmelse med hans fuldkommenhed. 5. Mosebog, kapitel 32, står der sådan her. Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen. Alle hans veje er rette. En trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. Han handler altid retfærdigt. Og jeg siger så tit til mennesker, jeg er glad for, at jeg ikke er Gud. Er du ikke glad for, at du ikke er Gud? Og skulle afgøre alle de her situationer. Hvorfor skete der det der, og hvad med det menneske der, og hvad med ham, der døde og aldrig havde hørt om Gud, eller hvad med det der barn, der døde, eller hvad med dem, der blev myrdet der, eller hvad med... Hvordan stiller Gud sig over for det? Han er retfærdig. Punktum. Det behøver jeg sådan set ikke at bryde mit hoved med, og finde ud af, hvordan han er retfærdig. Hvis jeg bare kan slå mig til tors med, han er retfærdig. Han handler altid ud fra hans fuldkommenhed. Han er sand. Han kan ikke lyve, siger Bibelen. Han taler altid sandt. Og vi kunne fortsætte. Kærlighed, hvad betyder det så? Og det er ikke en fejl, at jeg skriver kærlighed. Fordi Gud er ikke bare kærlig. Han er kærlighed. 1. Johannes' brev siger, Gud er kærlighed. Så det betyder ikke bare, at han handler kærligt, det er hele hans væsen at være det. Hvad er kærlighed så for noget? Nu er det ikke en bryllupstale, vi skal have her. Men jeg er sikker på, at vi alle sammen prøver at have sådan en lille definition af, hvad er kærlighed i virkeligheden for noget. Lad mig give jer et bud på det. Jeg tror, kærlighed i bund og grund er længsel efter og glæde over den andens, den elskedes bedste. En længsel efter og en glæde over den elskedes bedste. Hvad betyder det så for os? Det betyder, at han længes efter vores bedste. Glæder sig over vores bedste. Jeg har sagt det før, at kærlighedsmålestok er offervillighed. Hvis du vil vide, hvor meget du elsker noget, så kan du bare se på, hvor meget er du villig til at ofre for det eller den person. Det er den måde, du måler, hvor stor kærlighed du har. Så hvor meget elsker Gud os? Nok til at dø for os. Og større kærlighed har ingen. Du kan ikke ofre mere end alt. Og det er det, han gør. For ligesom at få det her skisme, der hedder, jeg er fuldstændig, fuldkommen, perfekt, og det er min skabning ikke længere, fordi de har valgt mig fra. Hvordan i alverden kan jeg nu elske dem og få kærlighed og stadigvæk være retfærdig? Og det er jo hele historien om, hvorfor Jesus kom. For at opfylde både Guds hellighed og Guds kærlighed. Og ud af kærligheden springer jo så hans barmhjertighed, hans nåde, hans godhed, og så videre. Men jeg tror, at de der to egenskaber hos Gud er utrolig vigtige bare at forstå. Han er fuldkommen. Og han er det ultimative udtryk for kærlighed. Han elsker os ubetinget. Og samtidig er han fuldkommen. Og kan kun være sammen med os, hvis vi også bliver fuldkommen. Og det kan vi kun blive ved at komme ind i Jesus, ikke? Komme ind i ham selv. På grund af de der to ting, kan vi stole på Gud. Fordi det gør så, at han er uforanderlig. Jeg må bare lige nævne et par skrifter for jer. Malakias 3, vers 6 siger, jeg er ikke blevet en anden, siger Gud. 1. Samuel 15, 29, jeg angrer ikke, jeg er ikke et menneske. Hebræerbrevet 6, 17, jeg har en urokkelig vilje. Han har en urokkelig vilje. 4. Mosebog 23, 19, han lyver ikke, han angrer ikke. Når han har sagt noget, så gør han det. Når han har lovet noget, så lader han det ske. Jakob 1, 17, hos hvem der ikke findes forandring. Eller skift med skygge. Eller som Jakob Fiftrup sagde for 14 dage siden fra Hebræerbrevet 13, 8. Han er den samme i går, i dag, til evigt. Så Gud han laver ikke om på tingene. Han fortryder ikke lige et eller andet, han har sagt. Når han har sagt noget, så kommer det også til at ske. Jamen, hvad så med? Og så kan du sikkert godt tænke nogle historier. Eller nogle begivenheder for dit eget liv. Der synes jeg, at han sagde noget, og så kom det ikke til at ske. Jeg kan da lige prøve at tage et lille eksempel fra bogen her. Jonas. Kan I huske historien om Jonas? Jonas, den modvillige profet, som bliver sendt afsted til Nineve og skal udråbe dom over Nineve, fordi det er sådan en syndig by, sådan en uperfekt by, sådan en uhellig by. Så derfor så går han efter i valen, ud af valen, alt det der. Så kommer han til Nineve. Og da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, så råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Det siger han på Guds vegne. Gud har sagt, han skal sige det. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sigt, sådan et tegn på anger. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk, satte sig i støvet. Og derefter lod han udråbe en Nineve befaling fra kongen og hans store mænd. Hverken mennesker eller dyr kører eller får må spise noget. De må ikke græsse, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af alt magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grund. Da så Gud, at de vendte om fra deres onde vej. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet med. Hov. Han fortrød. Var det ikke lige det, der stod, at han ikke kunne gøre? Jeg angrer ikke. Jeg lyver ikke. Jeg er den samme i går og i dag og til evig tid. Jamen, du har lige sagt, den her by, den ryger til ruiner. Og så, kort tid efter virker det til, så siger du, ej, der sker ikke noget med jer alligevel. Så hvis vi kun kigger på, hvad Gud han gør og siger her, så bliver vi forvirret. Så vi bliver nødt til at tage den et tak højere op og se på, hvem er det Gud, han er? Og han er kærlighed. Så han vil menneskers bedste. Så når han siger til dem, omvend jer, så er det jo fordi, han vil, at de skal omvende sig. Men hvis ikke de omvender sig, bliver han nødt til at udslette dem, fordi han er hellig. Men når de nu omvender sig, hvis han skal være uforanderlig, så bliver han nødt til at forandre sine veje. Fordi hans væsen er uforanderlig. Kan I se forskellen? Så det, at Gud er uforanderlig, betyder, at han altid handler i overensstemmelse med hans væsen. Og det er jo det, der giver en sikkerhed. Så hvis jeg forstår, hvem han er, så kan jeg også have tillid til, at han er uforanderlig i hans væsen. Det betyder til gengæld så, at hans handlinger og det, hans vilje er, forandrer sig, når vi forandrer os, når vi gør forskellige ting. Så handler han også anderledes, men han handler altid i overensstemmelse med, hvem han er. Kan I se forskellen? Det kunne Jonas ikke. Det fortsætter. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg flygtede til Tarsis. Jeg vidste jo, du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag mit liv, jeg vil hellere dø end leve. Stakkels mand. Jeg tænkte jo nok, at du bare var sådan en nådig Gud. Ja, Jonas, men hvis ikke du havde gjort det, så var de ikke blevet frelst. Hvis ikke du havde sagt det modsatte til dem, at Gud han var en hellig Gud, så var der ikke sket noget. Og vi kan ryge begge grøfter, kan I se det? Vi kan komme og kun sige, Gud han er hellig, og han ønsker dom over verden, og han ønsker det ene og det andet. Eller vi kan komme og sige, nej, Gud elsker bare verden, og jeg alle sammen gør, hvad I vil. Men begge dele er bare sandt. Og vi har brug for begge dele. Vi har brug for at forstå, at han er fuldkommen. Og du kan ikke nærme dig ham, medmindre du selv er fuldkommen. Og det kan du ikke være, medmindre du så er Jesus. Men du har også brug for at forstå, at han elsker os og vil det bedste, og ønsker at have fællesskab. I 2. Timotheus brev, så står der, fornægte sig selv, det kan han ikke. Han kan ikke fornægte sig selv. Jeremias siger det også meget godt her. Eller det er Gud, der sådan set taler igennem Jeremias her. Af og til, så tror jeg, en nation eller en folkeslag med undergang og ødelæggelse. Men hvis de omvender sig fra deres synd og ondskab, gør jeg ikke alvor af min trussel. Men også omvendt. Hvis jeg lover at velsigne et folk, men det folk så gør, hvad der er ondt i mine øjne og ikke adlyder mig, får de alligevel ikke den velsignelse, jeg havde lovet. Og det er ikke, fordi han netop er lunefuld eller svinger. Det er, fordi han altid handler i overensstemmelse med den, han er. Den, han er. Fornægter sig selv, kan han. Hvad betyder det for os? Det betyder for det første, hvis Gud er uforanderlig, så kan jeg altid stole på hans løfter, ikke? Der bliver sagt sådan her om Israels og Moses. Lovet være Herren ikke et af alle de gode ord, han talte ved sin tjener Moses, er faldet til jorden. Ikke et af alle de ord er faldet til jorden. Så jeg kan stole på Guds løfter, hvis jeg husker på, hvem han er. Så kan jeg regne med, at når han siger noget, så kommer det også til at ske. Og den anden ting er, derfor er Guds kærlighed også uforanderlig, ikke? Det er ikke sådan, at han elsker mig i dag, han elsker mig ikke, elsker mig i morgen, elsker mig ikke. Romerbrevet siger det sådan her, jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken engle eller åndsmagter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden, hverken himmelråbet eller havdybets kræfter, nej, intet i livet, end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vor Herre. Hans kærlighed til os er uforanderlig. Det, de løfter, han har til os, kan vi stole på. Fordi han er hellig, han er kærlig. Gud gør det, han vil, fordi han er. Så lad os huske på, når vi kigger på, hvad han gør, og tænker over, hvad han vil, hvem han er. Det vil gøre os mindre forvirret. Lad os bede om det. Far i himlen, tak fordi du er den, du er. Tak her, fordi der ikke er skygger hos dig og forandring. Og tak fordi du ikke den ene dag er noget, og den anden dag er noget andet. Men tak fordi du er. Og Gud, jeg vil bare takke dig både for din fuldkommenhed, din hellighed, og for din offervillighed, din kærlighed her. Og her tak fordi at det er det, du er. Og her hjælp os, når vi bliver forvirret over det, vi ser ske, både i vores egne liv og omkring os. Når vi ikke forstår, hvad din vilje er, eller forstår det, du gør mod os, eller med os, eller for andre her, så hjælp os her at huske på, hvem du er. Og her tak fordi, at dit væsen, din karakter, er uforandret. Og den kan vi stole på. Og her beder om, at den der tillid, den der tryghed, troværdighed her, må fastsætte sig i os her. At vi ved, hvor vi har dig. Her, at vi ved, at du altid vil handle retfærdigt. At vi ved, at du altid vil handle kærligt. Og her, hjælp os i vores hverdag. Her, hjælp os i vores liv. At have den ballast med os. At intet kan skille os fra din kærlighed. Og det, du har sagt, det kommer til at ske.